Forca jetës sonë të Krishterë gjendet në takimin ndërmjet mëkateve tona e Krishtit që na shëlbon. Ku mungon ky takim, kishat janë në rënje e të Krishterët të ftohtë. Këtë theksoi sot Papa Francesku në homili gjatë meshës, skremtuar në shtëpi në Shën Martë.
Nga Pietri e Pali mësojmë se i Krishteri mund krenohet vetëm për dy gjëra: për mëkatet e veta e për Krishtin e kryqëzuar. Forca shënruese e fjalës së Zotit, shpjegoi Papa, nis pikërisht nga kjo vetdije. Kështu Pali, në letrën e parë drejtuar Korintianëve, e fton njeriu që beson se është i urt, të bëhet i marr, për të bërë i urt, sepse dia e kësaj bote është marrëzi para syve të Zotit.
Paulo si dice che la forza della parola di Dio.
Pali na kujton se forca e fjalës së Zotit, ajo që shndron zemrën, që shndron botën, që jep shpresë, që jep jetë, nuk duhet kërkuar në dijen njerëzore. Nuk gjendet në fjalët e bukura, në aftësinë për të shprehur bukur mendimet sipas dijes njerëzore. Jo, kjo është marrëzi, na kujton ai. Forca e fjalës së Zotit vjen nga një anë tjetër, e kjo forcë e fjalës së hyjit kalon nëpër zemrën e predikatarit. E prandaj u thot atyre që predikojnë fjalën e hyjit, bëhuni të marrë, dhe më thonë, mos u bazoni mbi dijen tuaj, mbi dijen e botës.
Shën Pali apostull nuk mburret për studimet e ti, për dijen e ti, ndonë se ka studuar me profesorët më në zatë kohës. I lejon vetës të krenohet vetëm për dy gjëra.
Lui stesso dice, io soltanto mi vanto nei miei peccati.
Ai vetë në e thotë, unë krenohem vetëm për mëkatet e mia. Të shkandullon kjo shprehje. E më pas në një fragment tjetër shton, unë krenohem vetëm në Krishtin e në Krishtin e kryqëzuar. Forca e fjalës së hyjit gjendet në këtë takim ndërmjet mëkateve të mia e gjakut të Krishtit që më shpëton. E kur mungon ky takim, mungon forca e zemrës. Kur harrohet ky takim që patëm në jetë, bëhemi njerëz të botës, duam të flasim për sendet e Zotit me gjuhën njerëzore, e kjo nuk i shërben askujt. Nuk je pjetë.
Edhe Pietri në ngjitjen e peshkimit mrekullueshëm e takon Krishtin duke parë mëkatin e vet. Shikon forcën e Jezusit e vrenë dhe vetveten. I hidhet në rkam duke thënë: Zot, largohu nga unë sepse jam mëkatar. Në këtë takim ndërmjet Krishtit e mëkateve të mia është shëlbimi.
Il luogo privilegiato per l'incontro con Gesù Cristo.
Vendi i privilegjuar për takimin me Jezusin janë pikërisht mëkatet tona. Nëse i Krishteri nuk është i aftë ta ndjejë veten mëkatar i shpëtuar nga gjaku i Krishtit, Krishtit të kryqëzuar, është i Krishteri që ka mbetur në gjysmë të rrugës, i Krishteri i ftohtë. E kur gjejmë kishën në rendje, do të thotë se besimtarët e tyre nuk e kanë takuar kurrë Jezu Krishtin, ose e kanë harruar takimin që mund të kenë pasur me të dikur. Forca jetës së Krishterë dhe forca e fjalës së Zotit është pikërisht në atë çast kur unë, mëkatari, takoi Jezu Krishtin, e ky takim e përmbys jetën time, e shndërron, e më jep forcë për të akumtuar shëlbimin edhe të tjerëve.
Papa Francesku i ftoi krishterët i bëjnë vetes disa pyetje. Po unë, a jam i aftë i them Zotit, jam katar, jo teorikisht, po duke rrëfyer mëkatin konkret? E i aftë për të besuar se pikrisht ai me gjakun e vet më shpëtoi nga mëkati e më dha një jetë të re? A kam besim të plot në Krishtin? Këto pyetjet e papës, që e përfundoi homelin me një pyetje të re, duke dhënë edhe përgjigjen: me se mund krenohet i Krishteri, me dy gjëra, me mëkatet e veta e me Krishtin e kryqëzuar.